Ar Latvijas valsts piešķirtā finansējuma atbalstu, divu mēnešu laikā līdz šī gada beigām taps četri diasporai veltīti televīzijas raidījumi piektais novads. Tie būs skatām divos televīzijas kanālos – LTV1, raidījumu atsuliecinieks ietvaros un RETV. Pirmais raidījums RETV kanālā jau izskanēs ēterā piekdienas vakarā, bet sestdien pēc panorāmas būs skatāms arī LTV1. Raidījuma veidotāja ir ziņu portāla Baltika Ārlanda radošā komanda, kas piedalījās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un ārlietu ministrijas izsludinātajā konkursā, un projektu realizēšanai ieguva finansējumu vairāk kā 11 000 eiro apmērā. Šī raidījuma tapšana ir ļoti nozīmīgs notikums ne tikai Īrijā, bet arī citur pasaulē dzīvojošiem latviešiem. Gan tāpēc, ka valsts pirmo reizi ir piešķīrusi naudu raidījumu un sižetu veidošanai par diasporas tematiku, gan tāpēc, ka pirmo reizi sabiedriskajā televīzijā par aizbraukšo dzīvi būs redzami tik apjomīgi raidījumi, pie kam tos veidos paši ārvalstīs dzīvojošie latvieši, kurus savas ādas ir izbaudījuši un izprot problēmas, ar kurām nāk saskarties dzīvojot svešumā. Par raidījumu veidotāju izvirzītajiem mērķiem stāsta portāla Baltika Ārlanda direktors Imants Miesis.
Jā, viens no galvenajiem mērķiem, ko mēs piektā novada radošā komanda esam sevi izvirzījuši, ir stiprināt diasporas saikni ar Latviju. Tas ietver sevi vairākas uzdevumus. Pirmkārt, celt aizbraukušo cilvēku pašapziņu, kā arī mazināt plaisu starp tiem latviešiem, kur dzīvo ārzemēs, un tiem, kur dzīvo Latvijā. Mēs ļoti vēlamies kliedēt virkni sabiedrībā valdošu aizspriedumu un vēlamies laust gadu desmitiem kultivētu uzskatu par to, ka latviešu diasporā ir, piemēram, Aigar Kalvīšu vārdiem runājot, patērētāji pēc savas būtības un no viņiem nekādu labumu tāpat nav. Šobrīd valsts vīri runā jau pavisam citu valodu, taču neizpratni un plaisi starp aizbraucējiem un palicējiem joprojām ir saglabājusies un diemžēl turpina augt. Mūsu mērķis ir šo tendenci pavērst citā virzienā.
Raidījuma veidotāji uzsver, ka Latvijas saikne ar diasporu nav tas pats, kas diasporas saikne ar Latviju. Tās ir divas dažādas pieejas, kas veidojas raugoties uz lietām no diviem skatu punktiem. Diasporas skatījums līdz šim Latvijas auditorijai praktiski netika piedāvāts. Piektais novads stāstīs par Īrijas Republikā un Ziemeļīrijā dzīvojošo latviešu aktivitātēm un izgaismos problēmas, kas saistītas ar diasporas un Latvijas attiecībām. Kā prioritārs ir izvēlēts divas tēmas – izglītība un kultūra. Iemesls šādai izvēlei ir labo ziņu deficīts par diasporu Latvijas mēdījos. Kā redzams, slikto ziņu producēšana nav devus vēlamo efektu, nedz apturējusi, nedz samazinājusi latviešu aizplūšanu no Latvijas, kā arī nav veicinājusi viņu atgriešanos Latvijā, par ko liecina statistika. Pie kam šīs ir divas galvenās jomas, kas reāli spēja nodrošināt diasporā dzīvojošo saikni ar Latviju un saglabāt šo pēctecību turpmākajās paaudzēs, īpaši tiem latviešu bērniem un jauniešiem, kas jau dzimuši un uzauguši mītnes zemēs. Protams, tiks meklēts arī atbildes uz dažādiem sasāpējušiem jautājumiem, kāpēc reemigrējušie pēc kāda laika bieži vien atkal dodas projām no Latvijas, kāpēc nedarbojas reemigrācijas plāns vai kāpēc Saeimā ir iestrēguši repatriācijas likuma grozījumi. Raidījuma sižeti būs informatīvi, lai novērst līdzinējo situāciju, kad Latvijas mediju vidēja pieejamā informācija par diasporu bija vienpusīga un dažkārt arī kļūdēna, radot aplam priekšstatu par pašu notikumu vai no tā izrietošas aplams secinājums. Piektā novada veidotāja cer, ka izdosies sasniegt visus izvirzītos mērķus, kā arī pārliecināt amatpersonas Latvijā par to, ka šāds diasporas raidījums sabiedriskajā televīzijā būtu nepieciešams arī tālākā nākotnē. Inguna Miez no Dublinas, speciāli Latvijas Radio.